Já si myslím, že není nikdo, koho by občas, jak se říká, nebolela hlava. No tak naštěstí doufejme, že to ve většině případů, výrazné většině případů, jenom to, že občas nás nějak pobolívá. Speciální obor, který se věnuje řadě jiných problémů, ale mimo jiné i bolení hlavy, je neurologie. Existuje také uskupení lékařů Česká neurologická společnost, která se zaobírá nejen tím, jak se tento obor vyvíjí, ale také novými léčebnými metodami. A dokonce se pořádají i sjezdy neurologů. O tom, jak vůbec se změnil tento obor neurologie a jaké to také je, když se člověk z Prahy, kde vystuduje, přestěhuje na venkov a tam začne žít, a jak se vlastně srovnávat s tím, když jeho samotného někdy třeba i z práce bolí hlava, i to budou otázky dnešní hovoru. Hostem ve studiu je pan doktor Ondřej Škoda, neurolog, a příjemný poslech vám na stanici Český rozhlas Plus přeje Ivana Chmel-Denčevová.
Hovory.
Pane doktore, opravdu mistr Google, který nám řekne všechno téměř, co potřebujeme, se stal také tím, který ovlivňuje nás, kteří navštíví lékaře. Jaká je vaše praxe?
Tak já si myslím, že částečně máte pravdu. Nemyslím si, že úplně Mr. Google je na tom prvním místě. Myslím si, že nejdřív vždycky jsou nějaké potíže, které pacient má, a pak začne rozmýšlet samozřejmě, kde se půjde zeptat a kam případně své potíže půjde řešit. Takže má dvě možnosti, buď se obrátí na Google, anebo řekněme se rozběhne za svým praktickým lékařem, případně hned za odborníkem, což u nás taky lze.
Řekněte, zažil jste ve své praxi od doby, kdy máme internet a případně i sociální sítě, že jste se cítil bezbraným vůči tomu pacientovi, který dobře věděl, co mu je, poněvadž si to přečetl?
Tak já musím říct, že ten pocit bezbrannosti mám hrozně nerad, takže já se nerad cítím bezbranný, ale řekněme, že jsem se občas cítil trochu vykolejený při tom, že přijde pacient, který tedy opravdu svým oborem je zcela mimo, řekněme, nejenom medicínu, ale i nějaké biologické vědy, a začne vykládat po svém, jak tedy se to s jeho nemocí nachází a co mu to způsobuje, a v podstatě přijde poradit, co mu má lékař napsat nebo co s ním má udělat. Pak je to samozřejmě diskuze poměrně složitá, ale už jsem se naučil s tím také srovnat, takže většinou potom k tomu přidám svoji verzi a zpravidla dám vybrat. Myslím si, že je vždycky dobře dát pacientovi vybrat a řeknu tak, která si myslíte, že je lepší. Chcete udělat to, co vy jste si vymyslel nebo našel na Google, anebo to, co já vám poradím.
Jaké bývají koncovky?
Tak musím říct, že většinou si prosadím tu svoji verzi, ale už se párkrát stalo také, že jsem si ji neprosadil. Pak je otázkou, zda má smysl s takovým pacientem se scházet dále, anebo zda si nemá najít raději někoho jiného.
Zažil jste někdy, že jste řekl, když mě nenasloucháte, zřejmě mě nedůvěřujete, pak by bylo opravdu možná lépe, kdybyste si našel jiného lékaře?
Ano, to jsem zažil, není to časté, musím říct, že většinou se nakonec domluvíme, já aspoň proto dělám vždycky všechno možné, co lze, ale stane se to a pak je lépe to opravdu říct ze začátku, než zabíhat do slepých uliček a zjišťovat, že pro obě strany to nepřinese další benefit.
Chtěl jste být od dětství lékařem?
Ne, musím se přiznat, že vůbec ne.
Čím jste chtěl být?
No, já pokud se pamatuju, tak první, co jsem říkal jako dítě, tak jsem chtěl být bagristou, protože jsem viděl naproti tomu
takový... Tak bagr je bagr, no.
No, a tam to vypadalo opravdu jako chlapská práce, tak to se mi líbilo. Pak jsem to ještě několikrát změnil. Bylo období, kdy jsem velmi vážně uvažoval o hudbě, protože ta mě velmi bavila a jako hrál jsem na několik hudebních nástrojů a zpíval. Ale potom se to postupně přeskupilo, a protože jsem studoval ještě v době, kdy jsme se skutečně museli rozhodnout jen pro jednu jedinou věc, když pak přišla ta volba té vysoké školy, tak po vystudování gymnázia samozřejmě, tak jsem si nakonec vybral tu medicínu.
A měl jste představu, jaký obor medicíny byste pak chtěl dělat v praxi?
Tak ze začátku zase musím říct, že ne, úplně poctivě. Já si myslím, že to je úplně normální, že člověk se seznamuje teprve v průběhu toho studia se všemi zákoutími medicíny, s jejími možnostmi a s různými obory. Asi takové to klíčové rozhodnutí většinou přichází, jestli se dá tou cestou těch chirurgických oborů, anebo spíše těch interních. Ale myslím si, že ta představa krystalizuje až v průběhu těch úplně posledních let, to znamená ten 5., 6. ročník, a myslím si, že někdo ještě se rozhoduje i potom.
Když říkáte, že jste i koketoval s tím, že byste studoval hudbu, tak hrajete na klavír, na kytaru, zpíváte. Bylo pro vás vysokoškolské studium medicíny takové, že jste musel upozadit i tu muziku?
Bohužel musím říct, že ano. Studium medicíny je náročné. Je náročné zejména na to, že se musí člověk naučit určité kvantum vědomostí a to se nedá ošidit. Takže na ten čas opravdu toho není nazbyt, zejména v těch prvních letech studia. Takže jsem tu hudbu musel upozadit. Ještě v prvním ročníku jsem se s tím tak trochu prál. To ještě byla doba, kdy si pamatuju, že jsem vyjel i na nějaké koncertní turné s orchestrem hudební školy, ale pak už jsem to musel víceméně nechat.
A vrátil jste se až posléze. Čím je pro vás hudba?
Hudba je pro mě životním koníčkem a samozřejmě i relaxací a doplněním takové té duševní rovnováhy, v tom je spolehlivá.
Takže rozumíte tomu, když někteří lékaři třeba na operačních sálech operují a hraje jim tam jejich oblíbená hudba?
Určitě tomu rozumím. Já nejsem ten typ, kterému hraje hudba při práci, ale někteří lidé to mají rádi, že to mají jako takové pozadí, ale já si tu hudbu zase vychutnám v klidu potom, když mám možnost relaxovat, tak to je stejné, to je požitek.
Po čem sáhnete a je to takzvaně sázkou na jistotu, když si něco chcete pustit?
Tak já sahám často po klasice, ať už to je Chopin nebo Beethoven, ale určitě rád šáhnu třeba i po Pink Floydech nebo po Beatles.
To už je prostě taky klasika, pane doktore.
To už je dneska taky klasika.
To už je taky klasika, podívejte se, před kolika lety začali hrát Beatles, před kolika lety začali hrát Pink Floydi. To když pak člověk vidí ten koncert, kde jsou ti 15-letí a pak ti téměř skoro 80-letí, to je možná zvláštní, že některou tu populární hudbu ještě stále si neumíme nějak představit, že patří do té škatulky klasika.
Je to pravda. Asi je to pravda. Fakt je ten, že ale já si nemyslím, že klasika skončila třeba v 80. letech nebo v 90. Díky svým dětem, jako poslouchám třeba i Beyoncé nebo Shakiru nebo Beastie Boys a tak dále. A musím říct, že dobrá hudba se hraje i dneska, takže myslím si, že dobré je dneska menět a vybrat si vždycky to, co se mi líbí.
Říká doktor Ondřej Škoda.
Hovory.
Vy jste před 30 lety se dostal z Prahy do Pelhřimova. Jak to tak bylo, že zrovna do Pelhřimova?
Tak to je pravda, já jsem rodilý Pražák a prožil jsem vlastně celou dobu dětství a studií v Praze, ale ne tak docela, protože moje rodina pochází z Orlických hor. To je takový klíč k tomu, proč jsem vlastně potom skončil na té Vysočině. Takže jako dítě jsem znal obě prostředí, jak velké město, tak i ten venkov. A potom, když jsem končil studia, tak jsem měl na výběr. V té době to byl ještě sklonek totality a ta kariéra na klinických pracovištích byla složitější, zejména v tom, že se tam dali očekávat požadavky na ústupky vůči režimu, ke kterým jsem...
Abyste měl dobrý kádrový profil.
Tak, a to jsem neměl. To jsem neměl, takže...
Jak jste si ho přivodil, že jste neměl dobrý kádrový profil?
Tak já pocházím z katolické rodiny a neměli jsme takové ty správné postoje, jak se tomu říkalo, přestože musím říct, že v životě jsem se setkal s mnoha tolerantními učiteli a profesory, kteří mi to nechtěli tak moc zkazit, jak se tehdy říkalo, tak přece jenom to tam dost prosvítalo a řekl bych taky, že jsme nebyli, jak se tehdy říkal, pokrokově orientováni, takže i v té medicíně to bylo docela nepříjemné a bylo mi naznačeno, že buď se teda polepším a třeba si podám tu kandidaturu, anebo v tom případě, že ne, takže s nějakou velkou kariérou to asi nevypadá. A druhá věc byla, že jsem měl od začátku představu a ta mě opravdu nesklamala, že někde v menší nemocnici a vlastně mimo to velké město, mimo ty kliniky se dá dělat taky velmi dobrá medicína, naopak pro mladého začínajícího lékaře, že tam budou velmi slušné příležitosti a že se k lecčemu dostanu. A musím říct, že to se splnilo. Takže jsem toho nikdy nelitoval. A třetí ještě věc, která mě vedla, proč právě na Vysočinu, tak já jsem se v posledním ročníku medicíny oženil a moje manželka pochází z Vysočiny, takže ten výběr byl vcelku jednoduchý.
Působíte v Jihlavské nemocnici, jste primářem neurologického oddělení. Je to nemocnice, která byla založena před 170 lety. Jak by asi hypoteticky vypadalo, když by před 170 lety někdo navštívil s nějakou potíží, která končí u neurologa takovou nemocnici? A nemusí to být jenom ta bolest hlavy, jsou to vážné nemoci typu roztroušené sklerózy a další, které spadají do vašeho ranku. Co by mu asi tak lékař na vašem místě tehdy řekl?
Tak to je krásná otázka. Musíme si nejdřív úplně jednoduše představit, jak tehdy vlastně ta lékařská péče vypadala, jak i ta nemocnice vypadala. Vůbec nebyly ty klasické primariáty a ty obory, jak je známe dnes. Neurologie samotná, ta vznikla až vlastně v poslední čtvrtině 19. století. Slavná pařížská nemocnice Les Salpêtriers. A poté se teprve dostala jako obor do Česka první profesor Haškovec, byl jmenován až v roce 1919 pro neurologii a samostatné neurologické oddělení to už vzniklo až v době první republiky a trvale vlastně až po druhé světové válce. Takže neurologie tehdy neexistovala jako obor. A samotná Jihlavská nemocnice v době svého vzniku, tedy v roce 1849, měla jenom jeden primariát, primář byl zároveň i ředitel a ty obory se prostě nerozlišovaly. Takže až byste přišla s čímkoliv, on by vás vyšetřil, prohlédl a teď by vám navrhl na základě svých možností nějakou léčbu. U takových těch závažnějších interních onemocnění bylo jen několik léčebných postupů, velmi často se takzvaně pouštělo žilou. To znamená, upouštěla se krev, někdy se také přikládaly pijavice, od toho se už pak začalo upouštět, ale byla představa, že přemíra množství některé tělní tekutiny, zejména té krve, že je příčinou těch nemocí, takže pouštění žilou byla častá metoda. Potom se třeba používalo přikládání studených a horkých vodních zábalů a používaly se i další metody, které dneska už bychom se nad nimi asi usmáli.
Možná, když se na to podíváme, jak se říká, vědecké poznatky, které někdy máme až jako mantru, aniž bych je chtěla jakkoliv zpochybňovat. Když se podíváme, 180 let zase není tak moc v běhu světa. Jak se změnilo poznání vědecké za vlastně tak krátkou dobu? Je v nějakém kontrapunktu podle vás, když jste zmínil katolické prostředí, ze kterého pocházíte, věda a víra?
Tak já si samozřejmě myslím, že ne, jenom jsou to dvě věci, které jsou paralelně a podle mě je dosti hloupé vzájemně konfrontovat. To jsou dvě koleje, které vedou vedle sebe a dá se po nich jít, podle mě, nebo jet, aniž by člověk měl nějakou velkou nehodu, ale snažit se je mezi sebou konfrontovat je špatně. A zejména takovým tím jakoby racionalistickým postupem, to znamená, kdyby tohle to pán Bůh udělal, tak co by tomu řekla věda? Tak to asi je špatně, ale jinak si myslím, že to žádný konflikt není. A v medicíně si myslím, že to nevadí vůbec. Naopak v určitých fázích si myslím, že ta víra docela člověku pomáhá, protože
nezbývá
zejména
nic jiného, než se modlit.
I dnes tomu tak může být, jenomže už jsme to zapomněli. Dřív to tak bylo běžně, ta modlitba byla vlastně běžnou součástí, já jsem chtěl říct jako takovou zajímavou věc, že ta nemocnice ze začátku jsem se dočetl, že dostávala i značné obnosy za modlitby třeba za duše utonulých, tak tehdy to byla běžná součást práce, dneska už ne, ale je to tak.
Souvisí to s tím, že tehdejší člověk věděl, že existuje tělo, existuje duše a duch. My se už nějak staráme o to tělo s větší či menší efektivitou a zaujetím, ale tak nějak někdy ta duše a duch nám jakoby unikají a pak je ten odraz, kolik lidí vlastně cítí potřebu a pomáhá mu navštěvovat psychology, psychiatry a různé léčitele, že vlastně mu chybí ta jeho jaksi práce s tou duší a duchem?
Já si myslím, že ano, že máte naprostou pravdu. Tak jak šel vývoj v našem evropském prostředí, tak si myslím, že člověk nejdřív začal ztrácet tu vertikálu, to znamená jakoby ten vztah k něčemu, co ho převyšuje. Ale v naší době to šlo ještě dál. Já si myslím, že my už ztrácíme i ty horizontální vztahy, kdy sice žijeme vedle sebe, ale často velice sami a osamocení. To se ještě dá v celku ustát, dokud je člověk zdravý, výkonný, mladý, dokud nemá žádné problémy, ale jakmile je začne mít, tak to začne velmi těžce pociťovat. A potom se musí z toho nějak dostat a tím pádem začne někoho nebo něco hledat. To, co hledáme, samozřejmě to něco, to je ta technika všemocná, ta věda, někdy teda i ta medicína, která nejprve věříme, že nás zachrání a že má na všechno svoje řešení. Když zjistíme, že ani to nemusí být úplně pravda, tak pak začneme hledat někoho, to může být psycholog, psychiatr, může to být
možná někdo, kdo nás jenom vyslechne.
A nebo jenom někdo, kdo nás vyslechne.
Když jste zmiňoval, že jste šel na venkov, kde jste se řadu věcí měl šanci naučit, tak vy jste si posléze dodělal ten takzvaný velký doktorát v oboru neurověd, také působíte jako vysokoškolský učitel, také jste poradce ministra zdravotnictví na ústředí Všeobecné zdravotní pojišťovny a také jste místopředsedou České neurologické společnosti. Vy jste takový poměrně aktivní. K čemu například je Česká neurologická společnost?
Česká neurologická společnost je z mého pohledu určitě velmi důležitá instituce.
No jinak byste určitě nekandidoval do vedení, pane doktore. Přece nám nemůžete říct, že je to úplně k ničemu.
Tak. To znamená, že celý ten obor neurologie v Česku, pokud má mít nějakou vizi, má se nějak rozvíjet, ale má i běžně fungovat, tak potřebuje určitě mít někoho, kdo se o ní stará. A to si myslím, že je úkol třeba toho výboru neurologické společnosti, protože jde jednak o samozřejmě ten rozvoj té vědy, rozvoj neurověd, získávání nových poznatků, jejich uplatňování v praxi, ale rozhodování například o dalších postupech vzdělávání, o tom, co musí lékař umět a co má dělat, aby se dostal k atestaci, aby se stal plnohodnotným specialistou. Co má splnit nemocnice, která chce akreditovat v oboru neurologie. A samozřejmě, a to je můj úkol jako místopředsedy, neustále se dohadovat s orgány státní správy, s plátci zdravotního pojištění a snažit se získat co nejlepší pozici pro ten obor, aby taky byl ufinancován a aby se mohl dál rozvíjet.
Řekněte, ztrácíte někdy naději, když takto jednáte s nejrůznějšími orgány naší státní správy?
Tak já musím říct, že já si myslím, že jsem dost nezničitelný, že to je jedna z vlastností, která je.
Říkáte, že vás vyhodí dveřmi a vrátíte se oknem.
Úplně přesně tak.
Děláte to.
A i několikrát.
I několikrát.
Ano.
Takže už vědí, že když přijde doktor Ondřej Škoda a vyhodí ho, že stejně se jim zase vrátí.
Někteří už to vědí a když se vymění, tak jim to jdu znova předvést.
Tak to říká host dnešních hovorů, lékař doktor Ondřej Škoda. V Praze se koncem listopadu uskuteční 33. to je číslovka, 33. Český a slovenský neurologický sjezd. To je možná zajímavé, že jste nezůstali jako čeští neurologové, ale že pořád dodržujete vlastně ten půdorys bývalého Československa. Proč jste se tak rozhodli?
Je to tak. Samozřejmě původně byla Československá neurologická společnost, ta vznikla v roce 1956. A když došlo k rozdělení Československa na dva státy, tak se dohodla česká i slovenská strana, že se budeme snažit pokračovat dále v těch vztazích mezi Českou a Slovenskou neurologickou společností. Součástí toho je, že pořádáme tradičně ty společné sjezdy, že se střídá dva roky je v Česku, jeden rok na Slovensku a pokračujeme v té tradici zatím dál. Takže to se daří a myslím si, že jsme s tím velmi spokojení a že jsme tomu rádi.
Je ten sjezd nejen to, že se lidé z jednoho oboru sejdou a mají prostor spolu hovořit, ale že tam i třeba prezentujete nové léčebné metody nebo případně i nové léčebné metody ze zahraničí?
Určitě na tom sjezdu zaznívají nejnovější poznatky, to je jedna z jeho důležitých funkcí. Mají tam možnost prezentovat taky jednotlivá pracoviště své vlastní výsledky, to je druhá důležitá funkce. A velmi důležitá je i edukativní funkce, to znamená, že jsou tam přednášky vyloženě třeba pro mladé neurology, aby měli možnost poznat jednotlivé části oboru.
Vy se také aktivně účastníte vzdělávání i v rámci venkova, v rámci Vysočiny, kde v souvislosti s Jihlavskou nemocnicí existuje Jihlavská medicínská akademie. Mohl by člověk s respektem říct, prosím vás, máme fakultní nemocnice, máme špičková pracoviště, co v té Jihlavě bez pejorativního nádechu chcete dělat na medicínské akademii? Tak co tam děláte, pane doktore?
No, vůbec je třeba to nepodceňovat. Já si myslím, že ta úroveň je velmi dobrá, velmi vysoká. Kdo nevěří, může se přijet podívat. Probíhají tam řady odborných sympozií, která mají buď krajský charakter, nebo i celostátní charakter. Řada oborů tam má každoročně své přednáškové odpoledne, některé mají třeba celodenní nebo i výjimečně dvoudenní sympozium. My ho tradičně pořádáme třeba naše neurologické oddělení společně s rehabilitací. A mimo to jsou tam i cykly přednášek třeba nejenom medicínských, ale i z oblasti společenských věd, historie, jsou zvány zajímavé osobnosti, takže ten program je velmi pestrý.
Výjima hudby, která vás vyvažuje ve vaší profesi, také jste sportovcem. Kolo, tenis, turistika. Co upřednostňujete?
Tak dlužno říct, že teda rekreačním sportovcem, dávno už nic nedělám závodně, ale upřednostňuju vždycky pohyb na zdravém vzduchu, to znamená, co jde. Velmi rád plavu, velmi rád jezdím na kole a samozřejmě to běhání je taky krásné a chození hlavně po horách, to je moje láska, takže když můžu, tak vyrážím na hory.
Kolik tak nachodíte týdně, když můžete?
Tak nemám to úplně změřené, ale myslím si, že na kole mohu najezdit takových 50 kilometrů a nachodit můžu, řekněme, takových 15, ale samozřejmě člověk nachodí třeba hodně kilometrů i v práci, to se ani nepočítá.
Tak možná, kdybyste měl krokoměr nebo chytré hodinky, tak byste zjistil, kolik nachodíte v práci. Nechtěl jste někdy to vyzkoušet? To no, je teď trend, že
jednou jsme
zjišťují,
to měli,
kolik
jednou jsme
nachodí
to měli,
v práci.
Docela byla i taková soutěž, je pravda, že nás to motivovalo k tomu víc chodit, že jsme třeba i běhali po schodech místo ježdění výtahem a že jsme si to brali třeba delší cestou, abychom víc nachodili. Tak možná by to nebylo úplně špatné, ale běžně to nedělám.
Zajímavé je, jak některé zcela běžné věci, ve kterých jsme vyrostli, se teď stávají a já vždycky dodávám díky bohu trendem. Například trend, aby děti chodili do školy pěšky a nevozili rodiče auty. Nejenom, že se to už začíná objevovat tu zemskou, dokonce i zrovna v Jihlavě jedna škola, ale je to například trend, o kterém se u nás informuje a týká se třeba vídeňských škol, kde se opravdu zastaví doprava, nesmějí tam rodiče jet z vozy, aby děti chodili pěšky. Je to návrat ke kořenům, a nebo jsme zažili takové bláznivé přetechnizované období? Co si myslíte, pane doktore?
Já si myslím, že hlavně je to dneska nezbytnost, protože ten pohyb je jedna z věcí, kterou nutně potřebujeme. Pokud to není přirozenou součástí našeho každodenního života, a to pro spoustu lidí není, protože máme sedavá zaměstnání a nemůžeme si pomoct, tak je potřeba to dohánět různými způsoby a už i pro ty děti je nutné, aby tyhle návyky získali. Nakonec my víme, že si zvyká celý organismus, že se tomu přizpůsobuje i metabolismus samozřejmě, a je to prostě nutná potřeba pro zdravý způsob života.
Já bych ještě dodala vzpomínkou na svá školní léta, nejenom pohyb, ale všechny zásadní věci se domlouvaly a odehrávaly během cesty do školy a ze školy. Takže představa, že nechodíme pěšky v těch skupinkách, tak by vlastně se člověk stal takovým odřízlým solitérem, samotářem, který by vůbec nevěděl, co důležitého se děje. Zažil jste ještě tyto situace?
Musím říct, že zažil. My jsme se scházeli po jednotlivých blocích, kamarádili jsme se vlastně podle toho, kdo kde bydlel a u kterých dveří jsme se s ním potkali, a pak jsme cestou zažívali taková ta malá dobrodružství, že jsme v partě chodili prostě chytat myšky na zeď a jezdit na koloběžkách, a takže to jsme zažili opravdu.
A o to všechno bychom děti, pokud je budeme vozit, vlastně připravovali. No tak já teď nechci, pane doktore, aby to vypadlo, že jsme tady dva staromilci, pamětníci. Tak na závěr otázka, rychle, stručně. Bolívá vás někdy hlava?
Ano. Snažím se s tím vždycky něco dělat.
A co?
Tak dříve jsem neměl rád léky, teď už je rád použiju občas a nevím, za lékařem jsem se ještě nevypravil.
Tak to říká lékař pan doktor Ondřej Škoda. Příjemný poslech dalších pořadů na stanici Český rozhlas Plus vám přeje Ivana Chmel-Denčevová.